flytja þetta mál út af því að það virðist ekki hafa verið nógu vel að því staðið og í nefndin ekki nógu mikið samstaða breytingar sem að nú hérna til umræðu að þeir aðlega sem fluttum á leiða fjármálar á þeirra hæstjörtur og hann komi og sé við aðra umræðu sem megin umræðan þetta mál hann kannski ekki meðvitaður þetta en það væri þá gott að vita það væri líka gott að fá að spurja hann það hvort að hann sjá ekki kost í þessum breytingum út af því að hann talaði sjálfur þegar að það þegar að kjara ráð hækkaði laun þingmanna upp úr öllu valdi hérna á kjördag þá talaði hann sjálfur það að spurður að ég var nú búin að leggja fram frumvarp að þetta laga þetta kjara ráð og svo þetta frumvarp sem hann leggur fram aftur ekki að taka á nógu vel samkvæmt þeim aðlum sem við talaðum á vinnumarkaði að girða fyrir að kjara ráð geta aftur tekið svona ákvörðun Þannig að við þurfum að geta átt orðasta við ráðherra þessi atriði og önnur, frekari gegnsæi og fleira. Þannig að ég vil biðja forseta það að óska eftir því að hæstvirtu fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson komi og hlusti á og taki þátt í umræðu hans mál.
Forseti vill upplýsa frumvarp.